Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio Rafael Arbada e hoxe é 6 de maio de 2026. Son as 7:04 minutos e a felicidade comeza agora. A defensa de Aldama pide unha maior rebaixa de pena pola súa colaboración e advirte ao Supremo. Queda moito percorrido xudicial. Este é un concepto moi cristiano. Cometes fechorías varias. Súmaste a corromper a quen faga falla para conseguir os teus obxectivos. Levas pasta a esgalla para a túa casa e seguramente para a demais xente. O seguinte que sucede é que vos pillan. Seguinte paso é tranquilidade, que eu canto todo que faga falla, a Traviata incluída, e a ver si me librades do cárcere, porque eu agora son moi bo rapaz e estou moi arrepentido. Claro, a Fiscalía di, rebaixar a 7 anos a condena, pois non me parece mal. Pero xa vedes que o seu abogado e tamén o Partido Popular que se sumou a esta petición, porque é un héroe nacional, piden que se lle rebaixe a condena a este fenómeno. E agora Mariano, como experto en dereito, máis que eu neste programa, pode opinar tamén. Ala, alegría.
Nada que me sorprenda a estas alturas. Se dixen a semana pasada.
Eu non falei de sorpresa. Falei de morro, en todo caso.
Se dixen a semana pasada que despois do de fiscal xeral son, vamos, a miña capacidade de asombro reduciuse unha barbaridade. Nun país medianamente operativo, funcional, normal, no que se respeta a separación de poderes, a lei, pois isto non colaría.
Xa. Non debería. Home, a mellor podes ter un cariño, pero rebaixar,
sí, claro, a mí,
se os outros lle piden 24 anos, a este lle poden pedir 18.
Eu hoxe vin, claro, eu non estou seguindo o xuizo con detemento, pero hoxe vin a un fiscal dicindo que, bueno, vamos a ver. Básicamente porque, claro, dicía que o señor Aldama fora cooperador e participara en algúns dos delitos dos que se está xulgando a Ábalos e a Koldo, noutros non, pero que claro, que cando dicía que o xefe, que o número un da operación era Pedro Sánchez, decía, aquí non aparece nada nese sentido, aquí todo o mundo cando fala do xefe fala de Ábalos, non? Uh-huh. Entón, que decir un pouco así gratuitamente que ese tiro vai por elevación, ¿para qué? ¿No? Pues mira, básicamente para que lle reduzan a pena, pues como que non vai colar demasiado.
Vale, vou che dar un dato que o mellor descoñeces. Eu entereime hoxe porque me saltou un vídeo en random en internet. Bueno, non sei se onde estaba, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en algún sitio estaba. E o vídeo en cuestión era no programa de este home que facía durante moito tempo programas de misterio misteriosos.
Ah,
¿vale? ¿Sabes de quién estoy
hablando?
El señor Iker Jiménez. Bueno, pues allí había un supuesto experto en investigación
que
o algo así.
Que tenía misma credibilidad antes que ahora. Vaya un paso, vaya una velocidad. De...
Sí, pero ve moita xente ese programa. Entonces, el tema era que este hombre... Que
claro, vos... claro, los amigos del misterio, obviamente.
Bueno, pues, pero esos amigos del misterio tenían una capacidad, igual que ti, maiseu, de ir a votar. Entonces, lo que estaba sacando este hombre era un documento con supuestos metadatos do móvil de Koldo, no que aparecía grabado, segundo él, todo esto, segundo este fulano que estaba en prime time, en televisión en España, en una cadena muy vista en España, amosando unos metadatos de un móvil, como si fuese, pues eso, como si código de picar de esto.
¿Qué
de
diría? Tal. Supuestamente...
No, supuestamente no, claro. Aparecía allí, entre medio de mogollón de código, aparecía, en comillas, número un, pecho comillas, y suponse que... Ese é o teléfono de Pedro Sánchez.
Pero o
que está guardado no móvil de Koldo.
No móvil de Koldo.
Sí. Esa é a información que está dándolle cobertura un programa con moita audiencia, non sabemos se si,
o pode demostrar.
Claro, esa é a pregunta que me fixen eu cando vin o vídeo.
Porque se non o podes demostrar, seguramente o que esteas incurrindo nun delito de calumnias con publicidade. ¿Non?
Pois non sei, claro.
Ou polo menos de inxurias.
O tema é que a nosa...
Tamén é certo que os políticos en exercicio do seu cargo teñen o dereito a honra super atenuado. E visto, pois...
Si, sí, despois de que se valga chamar Begoño nunha tertulia...
Se fose iso, o problema non é iso.
O
problema é imputarlle un delito de estar involucrado en un delito de narcotráfico en Marruecos, que foi unha cosa que se fixa unha persoa que non un cargo público. Claro, aí a xuiza, eu penso que... Bueno, supoño que se recorrerá esa sentencia, pero a xuiza estima que por ser unha persoa pública, que xa me dirán a mí por qué a parella dun cargo público é unha persoa pública, porque eu non comparto iso, agás no caso da Coroa, pero claro, agás na Coroa non son persoas ninguna das dúas, claro. Son unha institución, non son unha persoa. No caso de esposas ou esposos de presidentes, o sea, ministros.
Un González Amador, por ejemplo.
Por ejemplo, tampoco. Claro, eu aí, neso doulle razón a Ayuso. Cando di, estás atacando un particular.
Sí, claro. ¿No? No momento, no momento que entra otra Miguel Ángel Rodríguez.
Otra cosa es que en particular se echa un golfo. No,
no, no, pero que, aparte de eso, si entra, pero, si entra un representante.
Claro, cuando tú utilizas esos recursos de institución para defender a persona, pues igual un poco. Pero en cualquier caso, eu digo que sí, que es cierto que tratar a este señor como si no fuese un particular. Está mal. Uh-huh. También. Quiero decir, eu non lle pido a uns cousas diferentes dos outros. Claro, ese Begoña Gómez resulta que cometeu algún delito que non ten pinta, pero se o cometeu, pues vale, que se sentencie e que se lle condene o que sexa. Pero que se faga ben. Igual que o caso da parella do presidente da Comunidade de Madrid ten peor pinta. Bueno, ten tanta peor pinta que chegou como que convicto, quero decir, que sí, chegou a un acordo declarándose culpable,
tentou chegar a un acordo, está, bueno.
Ou tentou chegar a un acordo, pero no que admitía, o sea, o abogado admitiu a culpabilidade.
Sí, sí, sí.
Entón,
pues, agora poden dicir misa, pero estaba ali por escrito.
Claro, claro, pero pues aí tes máis visos de que a cousa pois vai pa diante. A min o caso de Begoña despois dos datos, bueno, dos datos que se levaron á opinión pública da instrucción. Esa instrucción é para min un escándalo. O sea, que se chegara a abrir un xuízo oral con esa instrucción, que unha instrucción que eu penso que non respetou os dereitos fundamentais desta persoa, pero por moito.
Pues va a ir a Suizo con un jurado.
O sea, pero que además, ¿eh? Pero una investigación prospectiva, claro, obviamente, claro que sí, se intenta imputar un delito para que vaya un jurado, porque ningún tribunal medianamente serio, ainda que insisto, después do fiscal xeral, créeme calquera cousa, pero sí, en principio, ningún tribunal medianamente serio admitiría según que tipo de instrucción, ¿no? Pero claro, un xurado unha vez chega ali son persoas legas en dereito que non teñen ningún tipo de coñecemento xurídico e que supoño que xa verán convencidos da casa da culpabilidade ou da inocencia. Entón, é un pouco como además os xurados, é un poño que os collerán en Madrid, pois hai grandes posibilidades de que un xurado condene por simpatía.
Ben, pois
pero
imos aparcar
este ano tivemos a presencia pública de Dolores Vázquez, outra condenada por simpatía.
Totalmente.
Ou por antipatía,
sí, sí, sí,
en este
sí.
caso.
Sí, que esa muller eu teño lle gañas unha entrevista, pero bueno.
Xa podemos ver o que pasa cos xurados, ¿eh?
Que me parece o máis sangrante de todo, bueno, evidentemente que se condena unha persoa sin ter cometido un delito, pero que a estas alturas aínda non recibise ningún euro de indemnización esa muller, pareceme xa demencial. Pero bueno, imos a tranquilizarnos un pouco. Teño unha boa nova para a xente que lle interesou esta introdución ao programa. Imos falar coa presidenta do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia na segunda parte, Belén Regueira, porque o pasado domingo, o día 3, era o Día Internacional da Liberdade de Prensa. E nos enviaron un texto bastante chulo a Cuac FM.
Pois vai regulinche a cousa.
Por eso queremos falar. Cando, ademais, sabendo que Belén nos temos certo aprecio persoal, pois mira, mellor que mellor. Pero esa será na segunda parte do programa, porque aínda temos unha entrevista a volta da canción que con moitísima alegría imos estrear en Cuac FM. Seguramente estaredes escoitando por aí os fans e as fans de Rolling Stones a cara A do single, que se chama In The Stars, pero sacaron unha cara B. Esa que imos estrear en alegría antes de que cheguen os compañeros de Quack and Roll mañán e apoñan tamén seguramente. Así nos poñemos aquí a medalla dos primeiros que puxemos en Quack FM, a cara B do single dos Rolling Stones, que teñen máis de 80 anos, son uns fenómenos. Hoxe estiveron de presentación ali, onte pola tarde, que agora xa co cambio horario, estiveron presentando o novo disco que vai sair en todo o mundo o día 10 de xullo. Ese día moita xente galega estará escoitando a Los Enemigos en Ponteareas. Eu podo ser un deles posiblemente. Escoitamos agora mesmo en alegría a nova canción, a cara B de The Rolling Stones. Deixamos ao Rolling Stones Rough and Twisted, o tema que estabas a escoitar, a cara B do novo single, xa sabes, o 10 de xullo, o disco completo en todas as plataformas, supoño que nas tendas tamén. Cambiamos de tercio e agora imos a falar sobre unha exposición que xa se puido ver o ano pasado noutro espazo e que agora, acompañado por textos e máis cousas, pois está disponible na Normal da Universidade da Coruña e temos no fío telefónico a Cristina Botana para falar deste proxecto que se titula Ni máis ni menos que... Bueno, vou deixar para que a xente que nos escoita teña un pouco de curiosidade. Hola, Cristina, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Este proxecto no que compartes autoría con Cintia Álvarez Palomino, que xa tivemos aquí no programa con outros dos seus proxectos falando de mulleres negras da ciencia e outros proxectos, pois agora mesmo volve a estar dispoñible na cidade e conta unha historia que non nos contaron no colexio. Isto, como chegades a falar de A Coruña, Porto Negreiro?
Pois, bueno, todo comezou un pouco pues, coas nosas propias historias de investigación, xa coñecedes a Cintia. Eu tamén, desde o ámbito do urbanismo e arquitectura, investigaba, bueno, pues, componentes de colonialidade da cidade, dos espacios urbanos, da segregación. E, bueno, como xa tínhamos bueno, colaborado en algunhas cousas, xa tínhamos como unha visión máis ou menos afín destas cuestións, tínhamos moitas ganas de traballar xuntas e subiu un pouco esta idea de analizar a realidade colonial na cidade da Coruña. Entón, presentamos o depósito de deputación o ano pasado con a convocatoria da Lei de Cultura e, inicialmente, o tema era moito máis amplo, pero, ao final, atopamos tantísimas capas e tantos fios que tirar simplemente coa trata transatlántica, simplemente entre comillas, que xa, como que nos centramos nesta parte, dicimos que hai moitísimo de que falar, hai moita memoria silenciada, invisibilizada. De feito, tamén había traballos previos de investigación, outras investigadoras que nos serviron tamén de antecedentes, que teñen todo isto moi estudiado. Pues, sempre citamos a Luis Alonso, pero que él ten unha investigación moi exhaustiva de este tipo de expedicións negreiras de Soporto da Coruña, que ten incluso, bueno, pues, datos de que tipo de barcos, o nome do barco, capitán, cantas personas aí, en que portos de África paraban, antes de que llegaban, tenía muy estudiado. Entonces nosotros sentíamos que non, bueno, que toda esta parte de memoria pues estaba totalmente oculta y que además no teníamos reconocido cómo a toda esta atlántica y esclavitudes impactaran no desenvolvemento de la ciudad de Coruña.
Para xente que está agora mesmo descubrindo esta historia e que non era consciente, pois eso, polo que dicimos que ata que non rascas un pouco, non te interesas por un tema, pois non é doado chegar a él, que é o máis chamativo para vos do que atopáchedes?
Pois para nós o máis chamativo, que ao mesmo tempo unha vez que o abordas é como ao menos sorprendente, porque as dinámicas siguen funcionando e operativas na actualidade, é, digamos, a conexión tan imbricada entre as élites sociais, económicas e políticas recentes e actuais con este fenómeno da trata transatlántica. É dicir, como esas grandes economías, esos poderes fácticos da sociedade galega e especificamente da coruñesa proceden desta dinámica de comercio racista e colonial. Uh-huh. Entón, eso era como unha das cousas como máis impactantes, empezar a ver a pedidos conocidos, algunos de ellos ya os conocíamos, estaban como un poco nomeados con esta cuestión, otros fueron más sorprendentes, después también ver el impacto real que tuvo los incidentes beneficios de la costa atlántica esclavista en los momentos de la ciudad, en los aeropuertos, en los ensanches, en las infraestructuras, es decir, a Coruña adquirió un papel muy notable en esta, digamos, una economía imperial, gracias a toda la transatlántica. Y todo esto estaba como, bueno, diluido en una memoria que no abordaba directamente esta cuestión.
Uh-huh. ¿Cuál era exactamente o proceso? Que entiendo que era, pues, básicamente traer a personas que trabajasen gratis. ¿Onde vivían esas persoas? ¿Como as trataban? ¿Ou si hay documentación incluso de cal era o seu día a día? ¿Temos datos sobre iso?
Tanto como o seu día a día, non. O que sí sabemos é que, digamos, que Porto da Coruña participou das mesmas dinámicas da flota transatlántica que outros portos coñecidos como de Cádiz, Sevilla e outros portos europeos. A dinámica era a mesma. Os grandes élites, ou non tan grandes, financiaban, promovían ou capitaneaban expedicións negreiras, saían de Porto da Coruña, tamén saían de Vigo, de Ferrol e de outros portos peninsulares, paraban en varios países de África, especialmente nos países atlánticos, nesta zona do Golfo, e aí pues, secuestrabanse persoas, centos e centos e centos de persoas, a dinámica que se coñecemos, e despois eran levadas as colonias españolas, digamos, especialmente no caso de Galicia, eran especialmente intensas estas expedicións caro Caribe, concretamente Cuba e Puerto Rico, que era tamén onde había os grandes incendios azucreiros. Entón, aí eran vendidas, elevadas os incendios, moitas das élites locais da Coruña, pues, como Moesto de Curía, Barrié e demais, tiñan incendios escravos, esclavistas, nas illas de Cuba, por exemplo, e aí eran, bueno, pues, condenadas a traballar de por vida, nesa condición de esclavitura, algunhas eran liberadas, outras, bueno, un pouco as historias que máis ou menos nos quedan que parecen pocas realidades e que non reconhecemos como propias da Coruña. E tamén hai como unha volta, se non só chegaban a Coruña de volta mercancías producidas nestes incendios esclavistas como cacao, tabaco, o azucre e outras máis, sino que tamén as veces chegaban persoas esclavizadas nestes barcos. Por qué? Porque servían os barcos durante as travesías e tamén porque eran incorporados os servicios domésticos de moitas familias poderosas da Coruña. Por exemplo, na Rúa Real, que era unha rúa onde durante pues, máis ou menos un século se concentraron de forma moi específica estas grandes carras comerciais, estes grandes negreiros das cidades, era como unha vía que estaba moi ben conectada co Porto, además estaba aí a aduana, e o consulado estaba preto, entón, bueno, digamos que o punto preferente de residencia e de carras comerciais. E aquí, nos censos da época, figuran moitas persoas esclavizadas dentro do servicio doméstico. O que pasa é que cando queremos trazar algo máis sobre a súa vida, que foi de despois, sabemos que algunha desas persoas foi liberada. Temos o caso xa coñecido de Benito Palermo de Quirós, que pasou a ser perineo municipal, unha vez foi liberado. Pero son casos moi, moi puntuais. Normalmente perdemos casi toda a información, porque normalmente non que deixan de ser mercancías, deixan de ser interés. Entón, xa non, de feitas informacións que sabemos, pois o nome, bueno, nome que lle deron, a veces foron esclavizadas, non que lle deron, o seu país van aí, a súa procedencia, a idade e demais, figuran nos registros de compra-venda. Pero unha vez chegan aquí e son pasan ao servicio doméstico, digamos que o resto é moi difícil de trazar.
Porque ninguén, dende que empezaste con este proxecto, non vos chamou algunha persoa dicindo, pois mira, aos meus bisavós, constame por tradición familiar que chegaron a Coruña como eso, como que nos acabas de contar, como persoas esclavas de servicio doméstico de algunha persoa adinerada. Non, eso non sucedeu.
Non, a verdade que non. O que sí pasou foi o outro, que algunhas persoas se chegaron dicindo que sabían ou sospeitaban que na súa familia, pues, bueno, algún ancestro, digamos, bisabó, tatarabó, demais, participaban nestas expedicións negreiras. Ás veces, normalmente, como mariñeiros, como parte do persoal, e outras veces como algo, bueno, como, digamos, como un rol un pouco máis máis activo. E de eso sí que hubo, bueno, non moitas, pero sí que algúns casos que se chegaron a decir, bueno, pues eu descubrín que, pues, meu tío, avó, participou nestas expedicións e demais. E, claro, é unha memoria que, bueno, que resulta moi tensa de afrontar e que ninguén se queda asomado ese espello. E para... sei que tamén as veces chegaban como un pouco... Bueno, pero que Galicia, si pasou, pasou moi pouco. Bueno, depende con que comparemos, pero de Galicia hai que decir que saíron 84 expedicións negreiras.
84, claro, sí. Que eso é unha cifra moi importante. A exposición que está agora na normal, ata que data se pode visitar?
Pues va a estar hasta el 15 de septiembre.
Ah, bueno, que no nos relaxemos porque es o típico tema que, bueno, como queda moito, pues xa irei. Bueno, pues vou marcar na xenda algún día para tentar achegarse a tali e aprender un poquinho máis isto do que estamos a falar, que é a nosa historia, e de algún xeito pues temos que ser conscientes do que lle deben sobre todo determinadas familias, aínda que ao final pois moitas veces esa riqueza pois acaba de algún xeito expandíndose pola cidade, aínda que evidentemente dun xeito moi desproporcionado entre quen recibe o beneficio directo e outras cousas que poden, pois eu que sei, alguén que ten un ultramarinos e que resulta que lle compraban todos os meses un montón de produtos caros, pois as persoas que tiñan a xente esclavizada no Caribe, como nos estabas a comentar, pero bueno, que nos mentalicemos moi de que estas cousas sucederon ata non fai tanto, porque ao final se tiramos para atrás, pois poden ser o mellor 6 xeracións antes do que estamos a vivir agora mesmo, e que cando...
Sí, porque
cando...
estamos falando de 2019,
claro.
En el caso de 2019, que non foi fai tanto.
Exacto, entón, bueno, pois cando vemos agora mesmo as persoas que saen de África coa desesperación absoluta de meterse nun cayuco e ver ata onde chegan, pois que sexamos conscientes de que en algunha etapa bastante longa da nosa historia o que facíamos era directamente secuestrar a esa xente e mandala a ser, pois, eso, esclavos ao servizo da riqueza de algunhas persoas, que isto é, pois, o tema da avaricia humana que creo que sempre ten que estar de algún xeito presente na nosa cabeza para entender determinados comportamentos. Non sei se queres engadir algo máis, Cristina.
Era, bueno, pues tengo que dir, un pouco resumilo con a frase que se escoitei en varias activistas afrodescendentes, que resume moi ben isto, si sembras colonización, recolles migración, y es que así, entón, bueno, pues non nos podes aprender, esas dinámicas non venen da nada, venen dunha débeda histórica de desposesión con todos estes territorios.
Pois quedamos con esa frase. Cristina Botana, moitísimas grazas por estes minutos, por esa investigación. Seguro que seguides aínda rascando e descubrindo novas cousas, así que estaremos pendentes dos vosos movimentos.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Un saúdo. Pois sabedes, aprendendo cousas en alegría, que sempre é algo que creo que é importante aproveitar os micrófonos para dar a coñecer estas historias. Aproveito tamén para comentar que mañá a 7:30 da tarde a Alexandre Bóveda, a nosa asociación IRMA, que está na rúa Santo André, no edificio do Circo Artesans, na primeira planta, pois ten un debate ben chulo sobre as músicas actuais, entrada gratuita, e a partir das 9 podedes baixar a planta -1, que é onde teñen a mítica discoteca do Circo Artesans, que vai haber un picadiscos ali. Despois, se me dá tempo, busco as tres persoas que van a intervir para non deixalo así, pero dúas delas son artistas bastante coñecidos, e unha xornalista que controla de música. Iso, mañá 7:30, convocatoria na primeira planta do Circo Artesans. Pero agora o que imos facer é escoitar a segunda canción do programa de hoxe antes de falar con Belén Regueira. Se vos parece, Mariano, vai dando aí a play por abaixo. Eu presento a canción que escollín, que ven sendo Mr. Tom Jones, porque o día 2 de xullo está na nosa cidade cuns prezos que meten medo no Coliseum. Pero como xa falamos deste tema, agora escoitamos a voz privilexiada deste home, que creo que agora mesmo ten 83 tacos. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting.
I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more.
Deixamos a Tom Jones, recibimos a Belén Regueira, supoño que estará afinando a voz, porque claro, despois de escoitar a este home, que un rapaciño que estamos dando aquí unha oportunidade na radio, pois hai que falar con engolando un pouquiño. Hola Belén, boa tarde.
Hola, eu tamén teño potencia, pero afino bastante peor, que Tom Jones.
Bueno, pois pues nada, benvida alegría unha vez máis. Facía tempo que non falábamos, así que alegro-me de que teñamos esta conversa, aínda que imos falar de temas que non son para estar demasiado alegres, como é o nome do seu programa, porque dende o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, entidade que agora mesmo presides, pois recibimos o voso manifesto con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa, que foi o pasado domingo, e claro, empezamos a ler o texto é para preocuparse, verdade, Belén?
A verdade que sí, é un texto magnífico dunha periodista magnífica que Belén López, que é xornalista cultural no Diario de Pontevedra, titulase Conciencia e Resistencia, é bastante amargo porque que non nos fose sería faltarlle a realidade realmente, ¿no? Todos os informes que retratan un pouco o estado da liberdade de prensa no mundo, unhas contornas máis próximas, coinciden en sinalar que estamos pues, no peor momento das últimas décadas, ¿no? Se facemos media co que ocorre no mundo, con lugares nos que hai situacións gravísimas, como é o caso pues, bueno, de Palestina, o ano pasado o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa concedeuse ao Sindicato de Xornalistas Palestinos, porque sabemos que, ademais do asesinato de moitos xornalistas a mans do exército israelí, Gaza segue estando bloqueado a prensa internacional, e iso segue sendo así a día de hoxe, é dicir, lugares nos que ser xornalista, practicar o xornalismo, che pode custar a vida, pero en contornas máis próximas, aínda que as vidas dos periodistas non estean en perigo, si estamos en situacións pues, tamén moi moi complicadas, non? Pola propia precarización da profesión, porque a profesión cada vez está peor vista e considerada tamén no conxunto da sociedade, porque pues, aumentan, por exemplo, as demandas abusivas contra periodistas de quen pretende pues, acalar esas voces, e estamos vendo pues, países que simbólicamente tiñan unha posición importante á hora de defender a liberdade de prensa, a liberdade de expresión, como Estados Unidos, por exemplo, pois tamén baixar moitos postos nas clasificacións mundiais con respecto á liberdade de prensa, porque, bueno, estamos vendo, non? Eses ataques diarios realmente a periodistas concretos, a medios de comunicación, por parte xa da presidencia, por exemplo, dos Estados Unidos. Pero, en fin, sí, o balance mundial, desde logo, é negativo, e iso é malo para o periodismo, pero o grave, que é grave para a sociedade.
Uh-huh. Son máis perigosos esos ataques directos de Donald Trump escoitados por todo o mundo, ou os que se producen sen que ninguén se entere dentro dos medios de comunicación?
Pois todos son, e todos responden a mesma dinámica, que é a ir achicando o terreo, esos ataques de Donald Trump sí son visibles, pero también hay otros menos visibles que operan na mesma lógica e ademais intentan e tamén temos outros exemplos máis achegados, non? De representantes políticos que intentan reducir a confianza da poboación no xornalismo. Desde logo, o xornalismo ten que practicar a autocrítica e temos que recoñecer que a calidade do xornalismo que se está facendo é inferior a que quereríamos, traballadores e traballadoras, por moitas cuestións que teñen que ver pues, a reducción do tamaño das redaccións, por exemplo, da menor independencia dos medios de comunicación porque o modelo de negocio cambiou moito, porque se depende máis da publicidade institucional, entón realmente todo responde ao mesmo fenómeno. Necesitamos un xornalismo forte e independente, capaz de resistir as presións públicas e privadas que sempre se producen, porque é o que intenta facer o poder, o que pasa que nos colle pues, tamén moi, moi debilitados, non? A periodistas e a medios de comunicación para resistir, e a calidade da información que recibe a sociedade é inferior, iso reduce tamén a confianza da sociedade en nós e un círculo perverso tremendo, porque desde logo sen periodismo non estamos mellor. Necesitamos máis periodismo e mellor periodismo, desde logo que tamén.
Cando algún dos vosos asociados ou asociadas detecta algo que sabe que non é certo, que está publicado ou que está circulando a través dun medio de comunicación, vamos a chamalo serio, xa non falo deses digitais que aparecen por todas partes e que simplemente o que están facendo é intoxicar para darlle pé a outros medios para tomalos como a fonte da nova, que isto, bueno, daría para falar, eu creo que seguro que o tedes comentado moitísimas veces internamente. Cando algún de vos detecta isto, chama ao colexio para decir que facemos con isto, que facemos. Estamos todos os días sacando notas, poñendo a parir a pseudomedios ou a compañeiros de outros medios que non están no colexio. Debe ser un tema delicado que seguro que sae, non sei se nas asambleas ou noutro tipo de xuntanzas, pero é delicado, non?
A nós que, decir, o colexio que leva xa 26 anos existindo en Galicia, eu creo que deu boa mostra durante toda a súa historia de ser quen, de alzar a voz en situacións, coberturas informativas especialmente sensibles e importantes, nas que se consideraba que por diferentes razóns non se estaban cumprindo, había medios que non estaban cumprindo determinados mínimos profesionais, de quen recibimos habitualmente máis queixas era a propia sociedade, porque o Colexio de Xornalistas non só serve a profesión, senón que tamén serve a sociedade, tamén recibimos queixas de malas prácticas informativas. Uh-huh. Ademais dos casos concretos, eu creo que é importante ir ao estrutural, a que o que fai que fora de erros que evidentemente se poden cometer e hai que corrixir e hai que facelo en tempo e forma, ir a por que hai determinadas prácticas que non son as adecuadas que se poden estar perpetuando ou repetindo. Por unha banda, temos unha situación moi anómala que é o feito de que en prácticamente todas as redaccións galegas, na maior parte delas, non hai órganos nos que a redacción poida participar, poida debater sobre as prácticas, poida pues que tamén presentar queixas, non, con respecto a tratamentos que non parecen adecuados, o que se chama pues, comités de redacción, consellos informativos, que, por exemplo, ten Radio Televisión Española, pero non teñen os medios públicos galegos, nin teñen os medios privados en Galicia. É dicir, un órgano que lle dé a voz á redacción, porque ao final os periodistas pues, son asalariados, asalariadas, ou persoas autónomas, ainda en situación máis precaria, que teñen un código deontolóxico, pero necesitan ferramentas para poder cumprir ese código deontolóxico. E despois que determinadas circunstancias estean levando a relaxación, por decirlo suavemente, dos estándares profesionais, daquelas prácticas que sabemos que son imprescindibles para facer un bo traballo, poder ir ao lugar dos feitos sempre que se sea posible, poder contrastar, poder ter o tempo e as ferramentas para asegurarse de que o que lle chega aos nosos lectores, espectadores e ointes pues pasou todos os pasos que debemos observar antes de que se publique unha información. A reducción das redaccións que fomos vendo pues, xa desde a gran recesión, non? Pues, vimos o despedimento de moitos periodistas veteranos, vimos unha reducción das redaccións que foi agravándose e continuando e que non se reverteu nestes anos, ou o propio feito pues, que se poida pensar ou que as empresas se poidan pensar que as ferramentas tecnolóxicas non son un apoio, senón que poden sustituir periodistas, non? Necesitamos redaccións co número e coa dimensión necesaria, nas que se complementen as diferentes xeracións de xornalistas tamén, e necesitamos esas condicións laborais e profesionais que nos permiten facer fronte a nosa responsabilidade social, cumprir o noso código deontolóxico, e despois necesitamos tamén órganos que nos dean voz dentro das empresas de comunicación para que a redacción teña algún poder, polo menos, de dicir o que lle parece e non lle parece ben en relación coas prácticas informativas que se desenvolven no medio. Uh-huh. Eso é algo que le vamos reclamando moito tempo, é que na inmensa maioría, na práctica totalidade dos medios galegos, non temos.
Xa. Estaba pensando eu unha cousa que o mellor pode soar moi rara, pero o plantexamento que me estaba facendo é o seguinte: si durante as campañas electorais está estipulado que os diversos partidos que se presentan teñen dereito a unha serie de minutos ou de espazo para difundir as súas ideas nos medios de comunicación, está todo reglado, sería moi tolo pensar que os colexios de xornalistas tivesen un espazo no que contar isto que nos estabas a falar agora por lei, pois X minutos na televisión, X minutos na radio e X espazo diario nun xornal. Sería algo bo para vos ou sería inasumible ou é unha idea ida de olla que me acabo de montar eu?
No necesariamente, que pues, por supuesto que poderíamos hacer os colegios. Yo creo que desde luego, desde la profesión, hay que hacer muchísima más pedagogía social, que no nos explicamos, que no explicamos en qué condiciones trabajamos, que no explicamos cuál es la diferencia entre el jornalismo y la comunicación, que no cualquiera que salga en la tele es periodista, ni fai periodismo, ni cualquiera cosa que se publica en los periódicos merece tampoco ese nombre. Pero a verdade é que estamos bastante lonxe de eso, porque a propia regulamentación do sector en España é pues bastante pequena. É verdade que é un tema que sempre xera moito debate na profesión, porque hai quen pensa que a mellor regulación é ninguna e a mellor lei de prensa é ninguna. Nosotros no creemos así. Creemos que realmente, en un momento tan complicado como este, no que a profesión aparece habitualmente, ¿no?, entre as profesións menos respetadas por parte da ciudadanía, no que estamos, creo que realmente en un momento xa de ameaza existencial, xa non a nosa contorna, senón no mundo, ¿no? De ter que defender cales son as condicións que permiten que haxa un periodismo que mereza ese nome, porque realmente unha sociedade democrática que merece ese nome necesita periodismo. Todos necesitamos que haxa profesionais que fan o seu traballo ben para poder dispoñer todos de boa información, porque non temos tempo nas nosas vidas de andarnos buscando e contrastando. Necesitamos que haxa quen o faga e que o faga ben. En ese momento, pois, non sempre se dan as condicións para que eso ocurra, ou desde logo vemos que están amenazadas ou que están en perigo. Entón, sí creo efectivamente que é moi necesario que o periodismo se explique, que o periodismo faga tamén autocrítica diante da sociedade e que a sociedade saiba o que nos ten que reclamar, que o que nos ten que reclamar e a quen ten que reclamar, por suposto, para poder dispoñer de algo que é un dereito fundamental, que está recoñecido como tal pues na propia Constitución Española, pero que despois non hai ferramentas para que ás veces se cumpran as condicións adecuadas. Así que, vaya, apúntome a esa proposta que faz.
Bueno, pues nada, bueno, non era tanto lento. estes días, non sei si viches a unha muller, creo que era nunha poboación pequena das Baleares, unha concelleira, que dicía escandalizada que se enterou de que dentro do orzamento municipal había unha partida que estaba financiando, non sei si banners ou algún tipo de publicidade nos medios que financian ao final todas estas accións tan chamativas do famoso Vitoquiles. A muller estaba como dicindo, pero de verdade que ya temos que dicir aos nosos veciños e veciñas que estamos poñendo cartos para financiar a esta xente? Ata onde imos chegar? Non sei se viches iso, pero bueno, chamou a atención e creo que é algo que está sucedendo en máis sitios dos que pensamos de que se buscan fórmulas de financiar a quen interesa.
Pues non o vin, pero a verdade é que a cuestión da publicidade institucional é unha materia pendente no conxunto do Estado, e desde logo en Galicia, onde non temos tampouco unha lei autonómica, unha das cousas que levamos nos pedindo, pois tamén desde a creación do colexio, son criterios transparentes, rigorosos, profesionais, para decidir, bueno, en primeiro lugar, como se distribúen as subvencións para medios de comunicación que existen e deben existir, pero que necesitan eses criterios transparentes, rigorosos, en que saibamos todos cales son os criterios que se están utilizando, e ademais a cuestión da publicidade institucional. É moi difícil saber a cantidade de cartos total que se destina ao medio de comunicación a través de diferentes contratos, convenios e demais, e desde logo que se faga pues, novamente con eses criterios, ¿no?, que atendan pois desde a audiencia, no noso caso, o uso da nosa lingua, o feito de cantas persoas están contratadas, que sean persoas profesionais da información, es decir, unha serie de criterios nos que poderíamos, eu creo que todos e todas, poñernos de acordo, e que deben ser claros, deben ser comunicados a toda a sociedade, e que saibamos cantos cartos se reciben, algo que por lei se teria que existir, porque está en vigor xa a Lei de Seguridade de Medios de Comunicación, a Lei de Ámbito Europeo, que ten que ser transposta directamente a todos os Estados membros, que entre as moitas cousas que sinala e que establece, é que, pues, por exemplo, temos que coñecer a cidadanía a propiedade de cada medio de comunicación e os cartos públicos que recibe. Pues isto, que xa está en vigor e xa debería producirse, aínda está por facer, ¿no? Entón, faltanos ferramentas, pero algunhas das que temos, pues tampouco as poñemos en marcha para que realmente sabemos quen nos está contando qué e con qué intereses, legítimos ou non legítimos.
Outra das cousas que sempre están aí en riba da mesa, que nos están ocultando grazas a que alguén está disposta a poñer cartos para que non se conten determinadas cousas.
Ao final é moi importante que os medios de comunicación teñan fortaleza económica para empezar, para que puidan ter fortaleza editorial. E vimos, claro, de anos complicados, de moitos cambios, de cambios no modelo de negocio e de medios que se fixeron pois máis dependentes dos cartos tanto privados como públicos e, por tanto, da influencia que eses cartos poden ter na súa liña informativa. Aquí é, pues, de novo, prioritario que a sociedade saiba o que se xoga, que saibamos todos e todas o que nos xogamos, non? E o importante que é ter medios de comunicación que, por suposto, coas súas liñas editoriais legítimas, teñan clarísimo que están cumprindo un servizo público, sexan medios públicos ou privados, que teñen unha función social e que as liñas editoriais son libres, pero os feitos son sagrados e son os que son, non? Entón, tamén, pues, como cidadáns, como consumidores e consumidoras de información, temos que buscar iso, apoiar iso, potenciar iso e realmente pues, non aceptar mercadoría avariada, auga non potable e información non potable.
Bueno, imos finalizar esta conversa, pero agora que nos queda prácticamente un ano de cara ás vindeiras eleccións, polo menos as municipais, que van ser en maio de 2027, eu creo que podemos quedar xa para o vindeiro curso, ter unha conversa sobre como se está presionando, vamos a deixar esa palabra aí no aire, flotando, presionando dentro dos medios para que se conten as cousas que lle interesa a cada partido de cara a esas eleccións que van ser bastante trascendentais, porque ademais dos municipios xóganse as 4 deputacións, que son órganos bastante potentes e que tamén pois teñen moita publicidade institucional. Así que Belén Regueira, quedas emplazada a tempada 2026-2027 de Alegría, que teñas moitísima saúde para defender a túa profesión, que chollo hai a mazo.
A verdade que sí, moi contenta tamén e alegre de falar con vosco. Se cabe incluso antes da próxima temporada, temos tamén algunha cousa que contar desde o Colexio de Xornalistas de Galicia sobre información municipal no país, así que
vale,
próximamente
pues
xa veredes.
Pois pues nada, nos chama sin problema. Unha aperta e que haxa rock and roll, que sempre é sano.
Pois pues sí, periodismo rock and roll sanísimo para claro. Todos, unha aperta.
Para xente que non se decatou, perdón un segundo, para xente que non se decatou, que o mellor estaba dicindo de que me soa esta voz, de que me soa esta voz, pois efectivamente era esa muller que estaba ao fronte de Chambo, aquel programa que moitos e moitas votamos de menos. Así que, Belén, grazas por aquela etapa tan maravillosa que vivimos, os que nos gusta a música en directo e as entrevistas en profundidade. Mira, teño enriba da mesa o libro Desde el Jergón, de José de Santiago, porque a nosa sintonía é Alegría, dende fai moitos anos, é o novo do programa, e hoxe vou rematar o programa lendo un fragmento do capítulo titulado Alegría, de José de Santiago. Así que grazas por
maravilla,
esos programas. Maravilla,
e tamén de lata que recordes eso, que xa temos uns anos, ¿eh? Pues vais, vos
sí,
nos
pero como estamos celebrando os 30 de Cuac, agora mesmo xa todo mundo sabe que os fundadores seguimos aquí, o Cocal, poden votar así cos dediños e xa saben que somos maiores, así que nada.
Por suposto que sí.
Veña, un biquiño, chao.
Bicos.
Bueno, pois eso, que vos dicía non mentía, e nos quedan moi pequeno tempo, pero non quería deixar o programa sin ler pois as liñas coas que comeza o capítulo dedicado a Alegría. Estou disfrutando moitísimo do libro de Josele. Para xente que nos gusta Los Enemigos, agardábamos algo así como está escrito esto, o sea que vos lo recomendo sin dubidalo ningún segundo. Os capítulos teñen títulos de cancións. Van por orde cronolóxica, vale, empeza co primeiro disco dos Enemigos e vai avanzando ata que chega, e logo ao final do libro están as letras das cancións, vale. Como comeza Alegría? Pois di así: volvemos al Tajo eufóricos, pletóricos, bárbaros, lisérgicos. Yo no sé, nos tiramos todo el día haciendo el tonto. Cualquiera que nos vea pensará que nos ha dado un siroco. Lo que no podrá decir nadie es que no estamos en forma. Ensayamos casi a diario, a destajo y por el puro placer de hacerlo. Las ideas se me agolpan en el cerebro, que ha decidido volver a la carga, incansable y sin cuartel. No paro de tocar en casa y siempre me planto en el local con riffs y nuevas melodías, que desarrollamos a todo trapo entre los tres. Salgo todas las noches, en parte porque sí, en parte porque necesito hacerlo y en parte porque el piso se me ha quedado grande ahora que Marisa ya no vive aquí. Supongo que cuando se acaba una etapa, uno no puede hacer otra cosa al respecto. Necesito libertad para leñarle al tiempo los años que me ha robado. La heroína. Hice esta pausa porque ¿quién le ha robado a Josele? Pues la heroína. Lo llamo dolor de casa, pero es puro instinto animal. Necesito acción, velocidad y todo el sexo del mundo. No es cuestión de pararse a filosofar. Solo estoy en casa por las tardes para esbozar canciones. Y por las mañanas quizás duermo un ratito. Despedímonos con Highway Star, a coincidencia de que o dous de suyo, o artista co que comenzábamos o programa, Tom Jones, vai estar na Coruña, e Highway Star vai soar en Vigo.